Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. It's Okay to Be Angry About Capitalism adalah buku politik ekonomi karya Senator Bernie Sanders yang terbit pada 2022. Buku ini merupakan kritik langsung terhadap kapitalisme Amerika yang, menurut Sanders, terlalu bebas dari pengawasan publik dan terlalu berpusat pada keuntungan korporasi. Ia menghubungkan ketimpangan kekayaan, biaya hidup, lemahnya layanan kesehatan, pengaruh uang dalam pemilu, dan krisis iklim sebagai bagian dari satu masalah struktural. Tujuan buku ini bukan sekadar meluapkan kemarahan, melainkan menjelaskan mengapa kemarahan terhadap ketidakadilan ekonomi dapat menjadi penilaian politik yang masuk akal. Sanders juga menempatkan gagasannya dalam pengalaman kampanye presiden dan kerja legislatifnya. Ia membela program sosial demokratis seperti layanan kesehatan universal, pendidikan yang lebih terjangkau, perlindungan pekerja, pajak yang lebih adil, serta tindakan iklim yang kuat. Dengan bahasa yang lugas, buku ini mengajak pembaca menilai kembali hubungan antara demokrasi politik, kekuasaan ekonomi, dan kualitas hidup sehari-hari. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, ketimpangan kekayaan dipandang sebagai hasil aturan ekonomi yang memihak. Sanders menolak anggapan bahwa jurang pendapatan dan kekayaan terutama muncul karena perbedaan kerja keras atau kemampuan pribadi. Baginya, ketimpangan yang sangat besar dibentuk oleh aturan ekonomi dan keputusan politik yang memberi posisi istimewa kepada perusahaan besar serta pemilik modal. Ketika pekerja menghadapi upah yang stagnan, biaya kesehatan tinggi, utang pendidikan, dan perumahan yang sulit dijangkau. Kelompok sangat kaya justru memperoleh keuntungan dari pemotongan pajak, deregulasi, dan pertumbuhan nilai aset. Karena itu, buku ini tidak memperlakukan kemiskinan dan ketidakamanan ekonomi sebagai kegagalan individual. Sanders menempatkannya sebagai konsekuensi dari sistem yang membatasi daya tawar pekerja dan mengutamakan imbal hasil bagi pemegang saham. Penekanannya pada kelas miliarder berfungsi sebagai ilustrasi tentang konsentrasi kekuasaan, bukan hanya kecemburuan terhadap orang kaya. Argumennya adalah bahwa kekayaan yang terkonsentrasi dalam skala ekstrem dapat mengurangi kesempatan nyata bagi mayoritas warga. Akses terhadap kesehatan, pendidikan, waktu luang, dan keamanan masa tua lalu semakin bergantung pada posisi pasar seseorang. Solusi yang dibayangkan Sanders melibatkan kebijakan publik, termasuk perpajakan progresif, penguatan standar kerja, dan investasi sosial. Dengan demikian, ia menggeser pertanyaan dari apakah bantuan layak diberikan menjadi bagaimana ekonomi seharusnya membagikan hasil produktivitas secara lebih adil. Kedua, uang dalam politik mengubah ketimpangan ekonomi menjadi masalah demokrasi. Salah satu inti buku ini adalah hubungan timbal balik antara kekayaan dan kekuasaan politik. Sanders berpendapat bahwa ketika donor kaya, kelompok lobi, dan korporasi memiliki kapasitas jauh lebih besar untuk mendanai kampanye serta memengaruhi perumusan kebijakan, demokrasi formal tidak otomatis berarti pengaruh politik yang setara. Warga memang dapat memilih, tetapi akses untuk membentuk agenda politik, memperoleh perhatian pejabat, dan membiayai pesan publik menjadi sangat tidak merata. Dalam kerangka ini, kebijakan yang menguntungkan kelompok kaya bukan sekadar akibat perbedaan pandangan ekonomi. Kebijakan itu juga dapat bertahan karena pihak yang diuntungkan memiliki sarana untuk mempertahankannya. Sanders mengaitkan persoalan tersebut dengan pengalaman politik elektoralnya, terutama pentingnya sumbangan kecil dan pengorganisasian berbasis warga. Ia menyajikan pendekatan itu sebagai tandingan terhadap ketergantungan pada donor besar. Namun, buku ini tidak hanya membahas tata cara kampanye. Pesan yang lebih luas adalah bahwa reformasi ekonomi sulit diwujudkan tanpa perubahan dalam cara kekuasaan politik didanai dan diperebutkan. Pembaca diajak melihat korupsi secara lebih struktural, yaitu sebagai situasi ketika pengaruh legal dari uang dapat mengarahkan prioritas negara. Implikasinya, demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi luas, transparansi, dan pembatasan terhadap dominasi kepentingan finansial dalam politik. Ketiga, hak ekonomi ditempatkan setara dengan hak sipil dan politik. Sanders mengajukan gagasan bahwa hak ekonomi adalah hak asasi manusia. Dalam buku ini, gagasan tersebut berarti kebebasan politik tidak cukup bila banyak orang tidak mampu memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan dengan penghasilan layak, perumahan yang aman, atau masa pensiun yang bermartabat. Seseorang dapat secara hukum bebas memilih pemimpin, tetapi pilihannya dalam kehidupan nyata tetap terbatas. Apabila sakit dapat menyebabkan kebangkrutan atau kehilangan pekerjaan, berarti kehilangan seluruh perlindungan dasar. Cara pandang ini membedakan buku Sanders dari pembelaan yang hanya menekankan kesempatan pasar. Ia mempertanyakan apakah kesempatan dapat disebut adil ketika titik awal warga sangat berbeda dan kebutuhan dasar diperlakukan sebagai barang dagangan semata. Program seperti Medicare untuk semua, perguruan tinggi negeri yang lebih terjangkau, penguatan jaminan sosial, dan kenaikan upah minimum diposisikan sebagai unsur kewargaan, bukan sekadar bantuan sementara. Sanders tidak berargumen bahwa negara harus mengatur seluruh kehidupan ekonomi. Fokusnya adalah menetapkan lantai sosial yang memastikan tidak ada orang jatuh ke kondisi tidak layak hidup karena risiko yang umum terjadi. Kritik terhadap pendekatan ini biasanya menyangkut biaya, kapasitas institusi, dan desain pelaksanaan. Meski demikian, kekuatan konseptual buku terletak pada pertanyaan dasarnya, yaitu standar hidup minimum apa yang wajib dijamin oleh demokrasi yang mengaku melayani semua warga. Keempat, krisis iklim dijelaskan sebagai kegagalan insentif korporasi dan kebijakan publik. Buku ini menempatkan perubahan iklim sebagai persoalan ekonomi dan politik, bukan isu lingkungan yang berdiri sendiri. Sanders menyoroti kontradiksi ketika perusahaan bahan bakar fosil dapat terus memperoleh keuntungan, sementara biaya pencemaran, cuaca ekstrem, dan kerusakan ekologis ditanggung masyarakat luas. Dalam susunan insentif seperti itu, pasar dapat memberi penghargaan pada kegiatan yang menghasilkan laba jangka pendek meski menimbulkan risiko jangka panjang yang berat. Karena biaya sosial tidak sepenuhnya dibayar oleh pihak yang menciptakannya, Sanders menilai tindakan pemerintah diperlukan. Ia menghubungkan transisi energi dengan penciptaan pekerjaan, pembangunan infrastruktur, dan keadilan bagi komunitas pekerja. Jadi, agenda iklimnya bukan hanya tentang mengurangi emisi, tetapi juga tentang memastikan biaya perubahan tidak dibebankan kepada rumah tangga berpendapatan rendah atau pekerja di sektor yang terdampak. Pendekatan ini menolak pilihan palsu antara pekerjaan dan lingkungan. Namun, buku ini lebih kuat sebagai seruan arah politik dibanding sebagai rincian teknis tentang tahapan transisi energi. Nilai utamanya ada pada penegasan bahwa krisis iklim memperlihatkan batas sistem yang mendahulukan laba privat di atas keselamatan publik. Bagi Sanders, kebijakan iklim yang serius memerlukan keberanian menantang pengaruh industri investasi publik besar dan standar yang mengarahkan ekonomi ke energi yang lebih bersih. Terakhir, revolusi politik berarti mobilisasi warga, bukan perubahan yang datang dari elit. Istilah revolusi politik dalam buku ini merujuk pada perubahan kekuatan melalui partisipasi warga yang terorganisasi. Sanders tidak menggambarkannya sebagai perebutan kekuasaan di luar proses demokratis, melainkan sebagai perluasan keterlibatan publik melalui pemilu, gerakan pekerja, kampanye akar rumput, dan tekanan berkelanjutan terhadap pejabat. Pengalaman kampanye presidennya menjadi dasar praktis bagi pandangan ini. Ia menekankan bahwa jutaan sumbangan kecil, relawan, dan koalisi lintas kelompok dapat mengangkat gagasan yang sebelumnya dianggap terlalu radikal ke pusat perdebatan nasional. Akan tetapi, buku ini juga memperlihatkan batas strategi tersebut. Mengubah wacana publik tidak selalu segera menghasilkan kemenangan elektoral atau undang-undang yang bertahan lama. Kritik dari sebagian pengamat kiri adalah bahwa Sanders belum memberi peta jalan yang cukup rinci untuk mengatasi hambatan institusional, terutama di dalam Partai Demokrat dan sistem politik Amerika yang dipengaruhi uang. Keterbatasan itu penting dicatat agar pembaca tidak menganggap mobilisasi sebagai jawaban otomatis. Meski begitu, Sanders menyampaikan pelajaran yang jelas, yakni kebijakan progresif tidak akan lahir hanya dari negosiasi elit. Kebijakan tersebut membutuhkan organisasi yang mampu mengubah tuntutan pribadi, seperti biaya obat atau upah rendah, menjadi agenda kolektif. Kemarahan yang dibela buku ini baru bernilai politik bila diterjemahkan menjadi keterlibatan yang disiplin dan berkelanjutan. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai bagi pembaca yang ingin memahami kritik progresif terhadap ketimpangan Amerika, pengaruh korporasi dalam politik, dan hubungan antara kebijakan sosial dengan demokrasi. Pembaca yang sudah akrab dengan gagasan Sanders mungkin tidak akan menemukan teori ekonomi yang sepenuhnya baru. Banyak posisi utamanya, seperti layanan kesehatan universal, pajak lebih progresif, perlindungan pekerja, dan aksi iklim, telah lama menjadi bagian dari perjuangan politiknya. Namun, buku ini berguna karena menyatukan posisi-posisi tersebut ke dalam satu diagnosis yang mudah diikuti. Ketimpangan, pembiayaan politik, biaya hidup, dan kerusakan lingkungan diperlakukan sebagai masalah yang saling memperkuat. Manfaat praktisnya adalah membantu pembaca melihat bahwa kebijakan sehari-hari tidak berdiri sendiri. Harga obat, upah, utang pendidikan, dan kualitas udara berkaitan dengan pilihan tentang siapa yang memiliki kekuasaan ekonomi dan siapa yang memengaruhi negara. Secara intelektual, buku ini juga mengundang pembaca untuk menguji asumsi bahwa pasar bebas selalu identik dengan kebebasan. Dibanding buku politik ekonomi yang sangat akademis, keunggulannya terletak pada bahasa yang langsung, posisi moral yang tegas, dan kaitan dekat dengan pengalaman kampanye serta legislasi nasional. Dibanding manifesto yang sepenuhnya abstrak, Sanders menawarkan gambaran kebijakan yang lebih nyata, walau tidak selalu menyajikan strategi pelaksanaan yang rinci. Karena itu, buku ini paling kuat sebagai pengantar argumentatif dan seruan politik. Bukan sebagai cetak biru teknis lengkap untuk menggantikan sistem ekonomi yang ada. Jika Anda ingin mendukung Senator Bernie Sanders, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.